Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. E comezamos. Comezamos cun novo decreto do Goberno de España que simplifica os permisos para obter autorizacións para parques eólicos. Esta medida, que afectará tamén a Galiza, foi aprobada polo Executivo encabezado por Sánchez no contexto do Plan Estatal contra a Crise derivada da Guerra de Ucraína. A efectos prácticos, acelerará a autorización e tramitación de proxectos eólicos en áreas de pouco impacto ambiental, segundo a zonificación de sensibilidade ambiental elaborada polo propio Ministerio. Así o explicou a vicepresidenta cuarta e a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, entendendo que o desenvolvemento de enerxías renovables contribuirá a afrontar a espiral alcista dos prezos da enerxía, reducir custos e a dependencia internacional. Ademais, este decreto establece que haberá proxectos eólicos que se poderán aprobar sen necesidade de someterse a avaliación de impacto ambiental ordinaria. Deberán ser parques de menos de 75 megavatios, ter liñas de conexión de menos de 15 kilómetros e non afectar a rede Natura 2000, e estar situados íntegramente en zonas de sensibilidade baixa e moderada, segundo a zonificación ambiental para a implantación de enerxías renovables, ferramenta elaborada, como dicimos, polo Ministerio. Esta medida, agora aprobada polo Goberno Central, contrasta coa reforma que puxo en marcha hai medio ano antes da actual crise, coa intención declarada de facer máis exixente a avaliación de impacto ambiental de todo tipo de proxectos. Segundo algúns colectivos, xa se cualifica esta nova normativa como a Lei de Depredación Estatal. E seguimos falando do plan de resposta do Goberno español ás consecuencias económicas da crise. Ademais da medida para a aceleración das renovables, entre outras, o plan define cambios na xestión e uso da terra agraria para favorecer o cultivo de especies como o millo ou o xirasol, das que Ucraína e Rusia eran grandes exportadoras. Os sindicatos agrarios advirten que a iniciativa estatal de mobilizar terras en barbeito non terá impacto no país e reclaman da Xunta novas medidas para mobilizar terras cara a produción de trigo. En concreto, Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, explica que só en zonas como a comarca da Limia, con grandes extensións de terreo dedicadas a monocultivos, hai áreas de enfoque ecolóxico que se deixan a barbeito, mentras no resto de Galiza esas áreas cóbrense con ribeiras ou con outros elementos da configuración do propio territorio. Para Vilalba, a Xunta debería estar a traballar desde e para Galiza. Sería ver que opcións temos de producir cereal tanto para o gado como para as persoas, con superficies que agora están abandonadas ou reconvertendo áreas, indica. Lembra que avanzar cara á soberanía alimentaria non é unha demanda nova, pero vese con máis urxencia a día de hoxe, pola forte dependencia das exportacións. Endesa obtén permiso ambiental para desmantelar a central térmica das Pontes. Desde que a eléctrica solicitou o seu peche a finais de 2019 pola falta de rendibilidade, iniciouse un longo proceso que chega agora a un punto determinante. Conséguese a aprobación do documento de declaración de impacto ambiental para cometer o citado desmantelamento. O documento establece, iso sí, unha serie de precaucións, condicionantes e medidas preventivas a ter en conta durante as obras. A súa duración está estimada nuns 60 meses que comezarán cando Endesa obteña o resto de autorizacións sectoriais necesarias. Durante a tramitación da declaración de impacto ambiental, o Ministerio só obtivo unha alegación desfavorable, que foi a da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Esta discrepa da demolición prevista da cheminea do complexo. Porén, o Ministerio constata que non está protexido por ningunha administración. Un equipo de investigación do campus de Lugo restaurará 10 hectáreas arrasadas polo lume na Ribeira Sacra en 2021. Trátase dunha área entre os municipios de Rivas de Sil, Folgoso do Courel e que padeceu un dos peores incendios registrados en Galiza o ano pasado. En concreto, os traballos centraránse no monte calcinado na parroquia de Quinta del Hor, no municipio de Quiroga. O grupo liderado pola catedrática Mosquera acometerá a partir de outono a recuperación de parte da superficie arrasada polas chamas con plantacións de especies caducifolias e perennifolias, coa instalación de apiarios e plantas melíferas, ademais de vixiar a recuperación paulatina dos chans danados polo lume. Nesa mesma liña falamos dunha investigación galega-portuguesa para reducir a erosión dos solos queimados cun 80% de eficacia. É o proxecto Life Reforest para a rexeneración do chan arrasado polos incendios forestais a través da implementación de microtecnosolos, isto é, unha serie de mangas tubulares biodegradables cargadas cun tecnosolo fabricado a partir de residuos orgánicos e inoculados con fungos. Xulio Fierro, un dos investigadores, puxou a ceno nos bons resultados obtidos cunha eficacia do 80%. Sinalou, ademais, a importancia de actuar sobre os chans queimados por lumes o máis rápido posible antes de que teñan lugar as primeiras choivas, dado que son as que xeran un maior impacto debido á erosión e a contaminación de masas de auga. Falamos agora do proxecto de rexeneración das dunas da Praia Grande de Miño que se atopa en exposición pública. Prevés eliminar 102 árbores das que franquean o paseo tra a praia e coinciden coa zona dunar. Retiraránse ademais aquelas que se consideran especies invasoras as que teñan algunha enfermidade como o caso dos piñeiros nos que se detectou a procesionaria e as que polas súas polas supoñan un risco para os peóns. Desde o Concello de Miño celebran esta actuación xa que permitirá rexenerar un espazo que foi agredido durante dúcias de anos, segundo o alcalde Manuel Vázquez Faraldo. Ademais, proxectase a retirada do recheo do antigo campo de fútbol, recuperando espazo para marisma, a eliminación de especies exóticas e invasoras das dunas e a ordenación dos accesos peonís. Pola súa banda, BNG anunciou que presentará unha iniciativa no Parlamento galego para que se inclúan estas marismas de Baixoi na Rede Natura, algo que xa se intentou en 2008 e 2012, pero que nunca se materializou. Isto deixa as marismas sen unha figura de protección que garanta o respecto e conservación deste espazo natural. Un informe da Xunta insta a modificar a ampliación do parque eólico de Xiabre. O documento sinala que o proxecto para a instalación de 5 novas torres afectaría o miradoiro sobre o río Ulla e a ría de Arousa. Polo tanto, conclúe que deben estudarse alternativas de deseño do parque coa fin de evitar importantes impactos paisaxísticos e panorámicos, segundo sinalan fontes municipais. O Instituto de Estudos do Territorio, ademais de invitar a buscar outras localizacións, indica que se debería estudar a posibilidade de eliminar algúns dos 5 muiños proxectados e repotenciar algúns dos que xa existen. Estas conclusións emitidas polo Instituto van na liña do defendido polo Concello de Vila García, que mostra a súa satisfacción e confía en que sexa finalmente a propia Xunta quen obrigue a redefinir este proxecto. Despedimos o boletín co anuncio dunha serie de movilizacións e palestras para esta fin de semana. Este venres, 1 de abril, terá lugar a palestra informativa Realidade Eólica na Serra do Suído. Será ás 7 da tarde no CEIP Cordo Boullosa de Ponte Caldelas. Dela intervirá Finse Irexas, secretario técnico de ADEGA. Varias plataformas, entre elas Aldeas Libres de Macroeólicos, convocan tamén unha manifestación pola defensa do territorio, porque defender a terra é salvar a vida, fronte aos proxectos macroeólicos nas terras das Mariñas e terras do Mandeo. O acto reivindicativo terá lugar este sábado 2 de abril, ás 5 da tarde, desde a Rotonda Nova de Curtis. Ese mesmo día, mañá sábado 2 de abril, terá lugar tamén a charla informativa sobre os proxectos eólicos nos montes de Reboiro e Contado, en Castro Verde. O acto, convocado polo BNG, contará coa participación da secretaria executiva de ADEGA ás 5 da tarde no CPI de Castro Verde. E por último, o domingo 3 de abril, farase unha andaina reivindicativa pola zona afectada polo proxecto eólico de Cotos. A esta actividade convoca a plataforma Así Eólicos Non, con saídas 11 horas desde a Igrexa de Rebordelo, Cotobade, e coa colaboración tamén da Asociación Ecoloxista ADEGA. Como sempre, voltamos dentro dunha semana agardando que teñades unha feliz fin de semana. Atento a unha aperta.